Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Muqaddas kalomda Iso Masih o'ziga 12 ta shogirdni tanlab olgan. Rabbimiz Iso Masihning hayotiga diqqat bilan qarasak, u bizga o'rganishimiz kerak bo'lgan hamma narsani o'rgatadi. U aynan shuning uchun yer yuziga kelganini anglaysiz. Iso Masihning shogirdlari turli kasblardagi, turli darajalardagi shaxslar bo'lgan. Butrus va Idris, Yoqub va Yuhannolar baliqchi, Matto soliqchi bo'lgan. Hammasining ham kasblari ma'lum emas, ammo Iso Masih shogirdlarining kasblariga emas, yuraklariga qaragan. Ko'pchiligi oddiy odamlar bo'lishgan. Kalomda aytilganidek, donolarni sharmanda qilish uchun Xudovand oddiy odamlar orqali ishlashni ma'qul ko'rdi. Endi Tomaga qaytsak, uning ham Iso Masihni uchratmasdan oldin qaysi kasb egasi bo'lgani ma'lum emas, ammo uning hayoti qanday yakun topganini bilamiz. Tomani Hind ruhoniysi Kali o'ldirgan.
Toma o'zining yahudiylik urf-odatlariga amal qiladigan. Iso Masih xushxabarini ham yahudiylar ham majusiylar orasida tarqatishga bel bog'lagan shogirdlardan biri edi. Muqaddas kalomdagi Yuhanno kitobida ham, Havoriylar kitobida ham Tomani Didimus deb atalgan Toma deb yozilgan. Toma ismi oromichida Tioma, ya'ni egzak degan ma'noni bildirgan. Yunon tilidagi Didimus ham egzak degan ma'noni bildiradi. Taxminlarga ko'ra, u Havoriy Yoqubning qardoshi yoki Iso Masihning o'zining ukasi bo'lgan. Toma Iso Masihni tirilgan haqidagi gap-so'zlarga ishonmagan. Aynan shuning uchun ham unga shubhalanuvchi Toma ismi berilgan. Yuhanno 20-bob 25-chi oyatda u shunday deydi. Uning qo'llaridagi mix chandiqlarini ko'rmagunimcha, mix chandiqlarga barmog'imni tekkizmagunimcha, biqiniga qo'lim bilan tegib ko'rmagunimcha ishonmayman. U ham Masih kabi Jalilidan kelgan va u o'lganidan keyin yana Jalilaga qaytgan.
Shu so'zlarni aytganidan ko'p vaqt o'tmay, Masihning o'zi Tomaga ko'rinadi. Toma esa uni "Yo Rabbim, Xudoyim" deb ataydi. Iso Masih unga "Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Meni ko'rmay ishonganlar baxtlidir" deydi. Iso Masih xochga mixlanishdan oldin u shogirdlarini yig'ib, osmonga shogirdlari uchun joy tayyorlagani ketayotganini va bir kun shogirdlar ham u bilan birga bo'lishini aytganida Toma "Hazrat, qayerga borishingizni bilmasak, yo'lni qayerdan bilamiz" deb so'ragan edi. Xuddi shu shubhalanuvchi Toma keyinchalik Hindistonga xushxabar aytish uchun jo'naydi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u eramizning 52-yilida yahudiy sayohatchisi Abbanes bilan Janubiy Hindistonga Mizirus deb atalgan port shaharda sayohat qildi. Hozirgi kunda bu joy Kerala shtatining Patanam shahridir. Qizig'i shundaki, Kerala shtati o'sha davrda ham yahudiylar eng ko'p yashaydigan shtat bo'lgan.
17 asrda yozilgan Tomaning qo'shiqlarida aytilishicha, u Keralaga kelganidan keyin 40 ta yahudiy va brahmanlardan bo'lgan 3000 ta hind Iso Masihni hayotlariga qabul qilgan. Zamonaviy tarixchilarning fikricha, Masihiylik Hindistonga Tomaning vafotidan keyin Suriya va Eron tomonidan borgan Masihiylar orqali kirib kelgan. Ammo Tomaning o'ldirilishi Hindistonning g'arbiy qirg'oqlarida emas, janubiy shaharlardan biri Milapurda sodir bo'lgan. Toma Kali ruhoniysi bilan kelishmovchilikka borgach, o'sha ruhoniy o'z shogirdlarini Masihiyga aylantirgani uchun Tomani o'ldiradi. Marko Polo ham Hindistonga borganida 1000 yildan ko'proq vaqt oldin Havoriy Toma ham shu yerda o'ldirilganidan xabar topadi. Uning suyaklari esa keyinchalik Milapurga olib kelinib, allaqachon mavjud bo'lgan jamoat binosi ichiga ko'miladi. Bu jamoat hozirgacha mavjud. Shogirdlar Masihga ergashish uchun shunday azobli o'lim bilan yakunlanishini bilsa-da, bu yo'ldan aslo qaytmaganlar. Salomat bo'ling.